A Xunta de Galicia vén de axudicar as obras para acondicionar unha hospedería no mosteiro de Santa María de Ferreira de Pantón por un importe de máis de 512.000 euros. Tamén se contempla habilitar un punto de información do mosteiro e da Ribeira Sacra en xeral. O plazo máximo de execución das obras será de 6 meses. Este proxecto é moi importante para o conxunto monástico, dado que supón a recuperación física e funcional de espacios que estaban en desuso e deteriorados. Deste xeito, o mosteiro suma novos servicios e pode incorporar a torre barroca á visita cultural monástica.